Λοιπόν, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης εδώ κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα θα κάνουμε ένα μακρινό ταξίδι και θα ναυαγήσουμε μαζί με την ιστορία του Ρομπινσόνα Κρούσου. Όχι όμως του γνωστού Ρομπινσόνα Κρούσου, το βιβλίο δηλαδή του Ντάνιελ Ντεφόε, αλλά του πρώτου και πραγματικού Ρομπινσόνα Κρούσου, του πρώτου ναυαγού, ο οποίος ουσιαστικά έμεινε έρημος σε ένα νησί περίπου 7 χρόνια πριν κυκλοφορήσει το βιβλίο για τον Ρομπινσόνα Κρούσο. Και μάλιστα σε αυτή τη χρονολογία, δηλαδή πάμε πίσω στο 1712, είχε κυκλοφορήσει και ένα πρώτο βιβλίο το οποίο ήταν ουσιαστικά «Οι περιπέτειες του Αλεξάνδερ Σέλκυρκ». Αυτό ήταν το όνομα του ναυαγού. Αυτός είναι ο πραγματικός Ρομπινσόνας Κρούσος και με την ιστορία του θα ασχοληθούμε σήμερα. Παράλληλα, έχουμε ψάξει και έχουμε βρει όλα τα τραγούδια που αναφέρονται στο Ρομπινσόνα Κρούσο, μιας και θα συνδέσουμε την ιστορία. Αν και το βιβλίο τελικά που αναφέρει τις περιπέτειες του Ρομπινσόνα Κρούσου είναι τελείως διαφορετικό στην εξέλιξή του από όλα αυτά τα οποία έζησε ο πρώτος ναυαγός, ο Αλεξάνδερ Σέλκυρκ, έτσι. Και βέβαια εκείνη την εποχή, πέρα από τις ιστορίες πραγματικών ναυαγών, γιατί δεν ήταν και, ξέρετε τώρα, δύσκολο με τις συνθήκες εκείνες και με τον τρόπο με τον οποίο ήταν κατασκευασμένα τα πλοία εκείνη την περίοδο, μεταφέροντας κάποια εμπορεύματα και περνώντας πολύ δύσκολα στις ανταριασμένες θάλασσες, να βρίσκονταν στη δίνη ενός ναυαγίου. Λοιπόν, 1712 κυκλοφορεί το βιβλίο του Rogers, το οποίο λέγεται Cruising Voyage και περιέχει μια λεπτομερή περιγραφή της δοκιμασίας που πέρασε ο Αλεξάνδερ Σέλκυρκ, Σκοτσέζος, ο οποίος ναυάγησε σε ένα νησί στα νυχτά της Καραϊβικής για 4 χρόνια. Ακούτε τώρα όλοι ναυαγός και είμαστε 4 χρόνια στην Καραϊβική και λέτε άρα να είχαμε την τύχη του Σέλκυρκ, έτσι να γλιτώσουμε από όλα αυτά τα οποία βιώνουμε μέσα στην αδίστακτη και αδυσόπιτη καθημερινότητά μας. Όμως εδώ υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του Σέλκυρκ, του πρώτου Ρομπινσόνα Κρούσου και του ήρωα του βιβλίου. Ο Σέλκυρκ ναυάγησε κατόπιν δικής του απέτησης. Ενώ βέβαια την ιστορία του Ρομπινσόνα Κρούσου προφανώς την έχουν διαβάσει πολλοί, την έχουν δει και σε ταινίες, έχουν γυριστεί διάφορες ταινίες και σύριαλ, οπότε πάνω κάτω κάποια πράγματα τα γνωρίζετε. Πάμε να δούμε ποιος ήταν αυτός ο Σέλκυρκ, έτσι, και ποιο ήταν το νησί στο οποίο έφτασε και έζησε εκεί 4 χρόνια. Το νησί ακατοίκητο τότε λεγόταν Mas Atiera και ανήκει πλέον, όπως έχει γίνει χαρτογράφηση, στα νησιά Juan Fernandez, ένα ερημονήσι ανοιχτά της Χιλής ήταν τότε αυτό το νησί στο οποίο ναυάγησε με δική του πρωτοβουλία, έτσι, εθελοντικά, ο Αλεξάνδερ Σέλκυρκ. Και το ημερολόγιο έλεγε 2 Φεβρουαρίου 1709, όταν πλέον ο Αλεξάνδερ Σέλκυρκ διασώθηκε έχοντας παραμείνει 4 χρόνια στο νησί. Ποιος ήταν ο Αλεξάνδερ Σέλκυρκ? Γεννήθηκε το 1700, μάλλον πιο πίσω ακόμα, το 1676 στο Lower Largo της Σκωτίας και ήταν γιος ενός τσαγκάρι. Σε ηλικία 19 ετών, μέσα στη φτώχεια βέβαια και τις δυσκολίες, αναγκάστηκε να δει ότι είναι αυτοσύνη τελικά, είναι αυτό που του ταιριάζει. Είχε βέβαια μια περιπέτεια νωρίτερα και αναγκάστηκε να λογοδοτήσει ενώπιον της εκκλησίας. Ξέρετε, τότε η εκκλησία με τα δεδομένα που υπήρχαν ήταν σαν δικαστήριο, έτσι, εκκλησιαστικό δικαστήριο, γιατί τον είχαν κατηγορήσει για πρεπή συμπεριφορά και στην πορεία αυτό που έκανε για να γλιτώσει από όλη αυτή την ιστορία ήταν να μπαρκάρει και να γίνει ναυτικός. Τι ναυτικός όμως? Αρχικά συμμετείχε σε αποστολές πειρατών στην Πολυνησία και το 1703 εντάχθηκε στην αποστολή του φημισμένου κουρσάρου και εξερευνητή William Dampier. Ήταν καπετάνιος λοιπόν ο Dampier του πλοίου St. George και ο Selkirk ήταν ο πλοηγός στην συνοδευτική γαλέρα Cinque-Port, έχοντας εκεί καπετάνιο τον Thomas Strangling. Έτσι. Φτάνουμε στο 1704, είναι Οκτώβρης. Τα δύο πλοία, αυτό που συνοδεύει δηλαδή το μεγάλο πλοίο, το St. George, χωρίζουν τους δρόμους τους, γιατί οι δύο καπετάνοι, οι καπετανέοι, ο Strangling και ο Dampier, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, έχουν διαφορές, δεν επικοινωνούν και υπάρχει μια μεγάλη κόντρα. Το Cinque-Port, στο οποίο βρισκόταν ο Selkirk με καπετάνιο τον Thomas Strangling, φτάνει σε ένα νησί το οποίο ήταν ακατοίκητο νησί τότε, στο αρχιπέλαγος Χουάν Φερνάντες, ανοιχτά της Χιλής, για να κάνει μια έτσι ανανέωση των αποθεμάτων, να πάρει προμήθειες και γλυκό νερό. Ο Selkirk εκεί λοιπόν είχε μεγάλες ανησυχίες σχετικά με το πόσο ήταν το σκαρί δυνατό για να αντέξει όλη αυτή τη διαδικασία, και έλεγε και στους άλλους ναυτικούς ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και εγώ φοβάμαι να ξανανεύω πάνω σε αυτό το σαμπιοκάραβο. Τα έλεγε στα σκοτσέζικα φυσικά. Προσπαθούσε μάλιστα να πείσει και κάποιους άλλους να εγκαταλείψουν το πλοίο και τον καπετάνιο και να μείνουν μαζί του στο νησί, προσπαθώντας να περάσει όσο διάστημα μπορούσε μέχρι να περάσει το επόμενο καράβι, να τους εντοπίσει και να τους μεταφέρει στην στεριά. Αυτός ήταν ο λόγος που ο Selkirk ουσιαστικά θέλησε να κατέβει από το πλοίο. Ο καπετάνιος άκουσε όλα αυτά που είπε, μίλησε στο υπόλοιπο πλήρωμα, τους έπεισε ότι δεν ελοχεύει κανένας κίνδυνος για τη σωματική τους υγεία και τους έπεισε όλους να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Εκτός από έναν, από τον Αλεξάνδρ Selkirk, τον οποίο και εγκατέλειψαν μόνο του στο νησί αυτό. Ο Ρομπινσόν στη Μύκονο τώρα ερμηνεύει ο Γιώργος Ζωγράφος.
Στο αιώνα στη Μύκονο είδα το Ρόβινσον Αμερικανό. Στον 20ο αιώνα στη Μύκονο είδα το Ρόβινσον Αμερικανό. Με το παλιό στην πλάτη δίσακι του μου θυμίζε γαλάτι του τακι του. Με το παλιό στην πλάτη δίσακι του μου θυμίζε γαλάτι του τακι του. Κατάρτια στα πέλαγα που θα πονάν τα μάτια και γελαγά. Του γυρίσμου κατάρτια στα πέλαγα που θα πονάν τα μάτια και γελαγά. Μα εκείνος τον αγώνα σαν ιένα κράταει του Ποσειδώνα την τριένα και δίνει και σε μένα τα κιάλια του να δω τα πεθαμένα τσακαλιά του. Στον 20ο αιώνα στη Μύκονο είδα το Ρόβινσόνα. Oh.
Εντάξει, δεν ναυάγησε στη Μύκονο ο Σέλκυρκ, αλλά με το που τον εγκατέλειψαν εκεί και είδε το πλοίο να φεύγει, αρχικά μετάνιωσε για την απόφασή του και μπήκε στη θάλασσα, ορμόμενος από τη διάθεση να προλάβει το πλοίο πριν απομακρυνθεί, και φώναζε στους ναυτικούς, τους συναδέλφους του, να τον μαζέψουν. Τελικά το πλοίο έφυγε, δεν τον άκουσαν και έμεινε εκεί. Χωρίς αποτέλεσμα δηλαδή προσπάθεια αυτή η ιστορία πια είναι. Το Sink Port, το καράβι, βυθίστηκε στα ανοιχτά της θάλασσας που είναι σήμερα η Κολομβία, δηλαδή σε μέρος που σήμερα λογίζεται πλέον ως Κολομβία. Ο καπετάνιος Στράντλινγκ και κάποια μέλη του πληρώματος κατάφεραν να επιζήσουν από το ναυάγιο, αλλά εχμαλωτίστηκαν από τους Ισπανούς. Τότε ήταν η κόντρα μεγάλη, ήταν ο πόλεμος της Ισπανικής διαδοχής, και από τη μία πλευρά η Αγγλία και η Ολλανδία και από την άλλη η Γαλλία και η Ισπανία ουσιαστικά συγκρούονταν μεταξύ τους για το ποιος θα ήταν ο βασιλιάς της Ισπανίας, για το κομμάτι της διαδοχής λοιπόν. Και μέσα σε όλη αυτή την ιστορία συνελήφθησαν από τους Ισπανούς οι ναυτικοί του Σενκ Πόρτ και φυλακίστηκαν, οδηγήθηκαν εκεί που σήμερα είναι το Περού, στη Λίμα, και φυλακίστηκαν κάτω από άγριες συνθήκες. Ο Σέλκυρκ τώρα, που έμεινε και κλείτος όλη αυτή την ιστορία, έμεινε τα επόμενα 4 χρόνια και 4 μήνες ολομόναχος σε αυτό το έρημο νησί έξω από την Χιλή, χωρίς καμία επαφή με κανέναν άνθρωπο, και τα 4 χρόνια και 4 μήνες πέρασαν έτσι, και τα μόνα που είχε εκεί για να μπορέσει να καταφέρει να επιζήσει ήταν ένα τουφέκι που είχε πάρει μαζί του, πυρίτιδα, εργαλεία ξυλουργού, ένα μαχαίρι, κάποια ρούχα, ένα σκηνί και μία βίβλο.
Ψάχνω να βρω το καλοκαίρι σε αυτά τα μέρη που πάει και ζει. Θέλω στη θάλασσα να φτάσω και να αράξω σε ένα νησί. Θα έχω κοντά μου μόνο εσένα και μια ομπρέλα για οροφή. Το ξέρω πως το μυαλό μου ταξιδεύει μίλια μακριά. Το ξέρω πως το γραφείο με παιδεύει και έχω δουλειά. Μα πάντα στη βραδινή μου προσευχή κάνω μια ευχή. Να ζήσω σαν Ρομπινσόνας, εγώ και εσύ γυμνή σε ένα νησί. Θέλω φτερά για να πετάξω, θέλω να ψάξω στον ουρανό. Μήπως και βρω καμία θέση που να χωρέσει εμάς τους δυο. Θα σε κρατάω από το χέρι, μικρό μαστέρι, και θα πετώ. Το ξέρω πως το μυαλό μου ταξιδεύει μίλια μακριά. Το ξέρω πως το γραφείο με παιδεύει και έχω δουλειά. Μα πάντα στη βραδινή μου προσευχή κάνω μια ευχή. Να ζήσω σαν Ρομπινσόνας, εγώ και εσύ γυμνή σε ένα νησί. Θέλω να στύψω τη σελήνη σαν μανταρίνη και να την πιω. Κι όταν θα έρχεται το βράδυ μες στο σκοτάδι θα φεύγω εγώ. Θα έχω κρεβάτι τα μαλλιά σου και τα φιλιά σου για φαγητό. Το ξέρω πως το μυαλό σου ταξιδεύει μίλια μακριά. Το ξέρω πως το γραφείο σε παιδεύει και έχεις δουλειά. Μα πάντα στη βραδινή μου προσευχή κάνω μια ευχή. Μαζί σου να ναυαγήσω σε ένα νησί μονάχα εγώ και εσύ. Σκάβω μέσα τα κουστούμια και τις γραβάτες και τα λεφτά. Κι ύστερα θα έρθω με ένα γλάρο και θα σε πάρω απ' τη δουλειά. Εσένα μονάχα θέλω συντροφιά μου και ένα νησί. Δε θέλω τις παρλαπίπες που μας λένε οι σοβαροί. Εσένα θέλω μονάχα συντροφιά μου πάνω στη γη. Δε θέλω τηλεοράσεις και ειδήσεις ούτε στιγμή. Εσένα θέλω να έχω αγκαλιά, μαζί σου περνάω καλά. Μου αρέσει να με κοιτάζεις, να με πειράζεις και να μου γελάς.
Λοιπόν, ο Σέλκινγκ το πρώτο διάστημα ήταν πάρα πολύ φοβισμένος, δεν ήξερε τι να κάνει και πώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Άκουγε παράξενους ήχους από το εσωτερικό του νησιού, δηλαδή αυτός ήταν στην παράκτεια ζώνη και από μέσα άκουγε παράξενους ήχους. Φοβόταν ότι υπήρχαν εκεί θηρία επικίνδυνα και παρέμενε κατά μήκος της ακτογραμμής για να μπορεί να έχει μια επαφή και να βλέπει και να ορίζει και την εικόνα του, μπας και περάσει κάποιον πλοίο, κάποιο καράβι και τον μαζέψει. Έτρωγε οστρακοειδή και έψαχνε καθημερινά να βρει έναν τρόπο διάσωσης. Μοναξιά, τύψεις για την απόφασή του. Δεν ήξερε τι είχε συμβεί στο πλοίο, ότι όντως, όπως είπε, βυθίστηκε και πιάστηκαν εχμάλωτοι και βασανίστηκαν στα εδάφη που σήμερα βρίσκεται το Περού ως κρατική οντότητα. Και κάποια στιγμή ήρθε η εποχή που μαζεύτηκαν εκεί τα θαλάσσια λιοντάρια. Ήταν η εποχή του ζευγαρώματος και καταλαβαίνετε ότι η παραλία μπροστά εκεί που βρισκόταν ο Σέλκινγκ πλέον είχε καταληφθεί και αναγκάστηκε σιγά σιγά να μετακινηθεί προς το εσωτερικό του νησιού, το οποίο ήταν και η εξέλιξη που τον κράτησε ζωντανό. Εκεί υπήρχε μια άλλη λογική, υπήρχαν περισσότερα τρόφιμα, υπήρχαν αδέσποτες κατσίκες τις οποίες είχαν αφήσει με ένα πλοίο κάποια στιγμή που είχαν σταματήσει εκεί πέρα άλλοι ναυτικοί, είχαν αναπαραχθεί οι κατσίκες και υπήρχαν εκεί και αυτό του ουσιαστικά έλυσε το πρόβλημα της διατροφής σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Έτρωγε κρέας, έπινε γάλα, βρήκε λάχανα, μαύρο πιπέρι και δημιούργησε έτσι ακόμα και μπαχαρικά για να μπορεί η τροφή του να είναι κάπως πιο εύσγευστη. Και παράλληλα βρήκε και άγριες γάτες εκεί πέρα, τις οποίες εξημέρωσε για να επιτίθενται στους αρουραίους, οι οποίοι του είχαν κάνει τη ζωή πατίνη στην κυριολεξία. Το έκανε τη ζωή πάρα πολύ δύσκολη, γιατί δεν μπορούσε το βράδυ να κοιμηθεί ήσυχος και με ασφάλεια, τον ενοχλούσαν και δεν τον άφηναν να ξεκουραστεί. Έτσι λοιπόν εξημέρωσε τις γάτες, οι οποίες με τη σειρά τους κυνηγούσαν τους αρουραίους και δημιουργούσαν μια ασπίδα προστασίας στον ναυαγό. Ήταν πολύ έξυπνος, πολύ μήχανος στην πραγματικότητα, Οδυσσέας πραγματικός, έτσι. Και ό,τι εξοπλισμό είχε πάρει από το πλοίο άρχισε να τον εκμεταλλεύεται. Παράλληλα μάζευε διάφορα υλικά από το νησί. Έκτισε λοιπόν δύο καλύβες από δέντρα και χρησιμοποιούσε και το μουσκέτο που είχε για να κυνηγάει τις κατσίκες και το μαχαίρι του για να καθαρίζει μετά το δέρμα. Έτσι. Κάποια στιγμή, επειδή αρχικά έλεγε ότι δεν θα μείνει και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, είχε εκεί το όπλο του, είχε και την πυρίτιδα. Κάποια στιγμή άρχισε να λιγοστεύει η πυρίτιδα και αυτό τον ανάγκασε να μαζευτεί λίγο και να προσπαθήσει να κυνηγάει τα θυράματα με τα πόδια. Έτσι, δηλαδή μάχη σώμα με σώμα πραγματικά με τα θηρία. Σε μια καταδίωξη τέτοια, όπως ο ίδιος έχει πει μετά και έχει καταγραφεί στο βιβλίο που κυκλοφόρησε, έπεσε από έναν βράχο ψηλά και έμεινε ανέστητος τουλάχιστον για μία μέρα. Δηλαδή ξύπνησε και αισθάνθηκε ότι είχε περάσει τουλάχιστον μία μέρα. Τώρα μπορεί να ήταν και περισσότερες. Έτσι, δεν μπορεί κανείς να το γνωρίζει αυτό. Δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος εκεί για να τον δει από κοντά και να διαβεβαιώσει ότι ήταν, πόσο χρονικό διάστημα ήταν εκεί. Πώς πέρναγε την ημέρα του? Διάβαζε την Αγία Γραφή και αυτό τον έφερε σε επικοινωνία έτσι και με το βιβλίο, δεν είχε κάποιο άλλο βιβλίο, για να μπορεί να να έχει επαφή με τη γλώσσα λίγο, να μην χάσει και αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι. Ένα τραγούδι τώρα από τον Jules Ahoy, Robinson Crusoe.
Trees covering the street, walking with my restless feet, empty seat. Fancy deficiency, there's so much I need. Fucking wish you'd be in overseas. Wish your head is lying on my knees, remembering a summer breeze. Fucking wish you'd be in overseas. Wish your head is lying on my knees, like it used to be. And then I dream about being Robinson Crusoe. I hide away on my single breath. And then I dream about it would be exactly the same thing that you would do. Or we could stay on a lonely island, listen our love for less, and our love for less. And then I dream about being Robinson Crusoe. I hide away on my cigarette. And then I dream about it would be exactly the same thing that you. Although we could stay on a lonely island, as long as our love for less, and now our love for less, and now our love for less. Like the storms and the spray of the sea, like the roots of the highest trees, like Apollo G's, and it will grow like the strongest of all our seas, and it will feed our mouth and breathe in the summer breeze. Our hearts in a steady beat, cause how could I sleep? But the storm chops down all the trees. Tell me, what are you doing to me? Tell me, what are you doing to me? And then I dream about being Robinson Crusoe. I hide away on my cigarette. And then I dream about who it would be, exactly the same thing that you. Although we could stay on a lonely island, as long as our love for less, and now our love for less. And then I dream about being Robinson Crusoe. I hide away on my cigarette. And then I dream about who it would be, exactly the same thing that you. Although we could stay on a lonely island, as long as our love for less, and now our love for less, and now our love for less. Like Robinson Crusoe, I hide away on my cigarette. And then I dream about it would be exactly the same thing that you. Robinson Crusoe, I hide away on my cigarette. And that I dream about will be exactly the same thing that you do. Or we could stay on a lonely island, as long as our love will last.
Λοιπόν, πώς πέρασε τώρα ο καιρός εκεί? Είπαμε, είχε χτίσει δύο καλύβες, προστατευόταν με τις άγριες γάτες που ήταν η σανίδα σωτηρίας του. Και βέβαια, μιλάμε για 4 χρόνια, έτσι. Φαντάζεστε ότι τα ρούχα που είχε πάρει ήταν 2-3 αλαξίες. Δεν ήταν και ότι με όλες αυτές τις δυσκολίες, τις συνθήκες, με την αλμύρα της θάλασσας, το κρύο, λογικό ήταν να φθαρούν τα ρούχα του και ουσιαστικά δεν μπορούσε να τα φορέσει άλλο. Και τι έκανε? Κάνοντας κυνήγι, κάποια στιγμή έπιασε 1-2 κατσίκες και έβγαλε το δέρμα τους, έτσι, και αυτό έγινε το ρούχο του. Πώς το έραψε, βέβαια, έτσι? Το ράψιμο το έκανε με ένα καρφί που είχε, από εκεί πέρναγε, ας πούμε, το κομμάτι του δέρματος και έραβε το πανοφόρι του που ήταν το δέρμα της κατσίκας. Αυτό το βοήθησε πολύ, γιατί ο πιτσιρικάς, ο πατέρας του, δούλευε, ήταν τσαγκάρης, ήταν υποδηματοποιός, ήξερε την βρυσοδεψία σαν τέχνη και τον βοήθησε πάρα πολύ όλο αυτό το κομμάτι, ό,τι είχε δει δηλαδή από τον πατέρα του, τον βοήθησε πάρα πολύ για να κάνει τεχνάσματα και έτσι περίτεχνα κόλπα και να μπορέσει να επιβιώσει στο νησί. Κάποια στιγμή έλειωσαν και τα παπούτσια του, αλλά είχαν γίνει τόσο σκληρά πλέον τα πόδια του, που ήταν σαν παπούτσια από μόνα τους, γεμάτα κάλους, πληγές και λοιπά. Ήταν σαν, δεν χρειαζόταν δηλαδή, όπως ο ίδιος κατέθεσε μετά, να φορέσει παπούτσια για να τον προστατεύουν, γιατί τα πόδια του ήταν ήδη σε άθλια κατάσταση, δεν μπορούσαν να γίνουν και χειρότερα. Έφτιαξε και ένα νέο μαχαίρι για να κυνηγάει, γιατί ουσιαστικά όταν ερχόταν αντιμετώπως με τα θηρία, πρόσωπο με πρόσωπο, είχε και ένα μαχαίρι για να εξωτερώσει τα διάφορα ζώα. Και το μαχαίρι αυτό το έφτιαξε από δαχτυλίδια βαρελιών που είχαν βρεθεί στην παραλία από τα προηγούμενα κομμάτια που είχαν περάσει εκεί ναυτικοί και είχαν ξεμείνει, είχαν σαπίσει μέσα στη θάλασσα τα ξύλα από τα βαρέλια, αλλά είχαν μείνει τα δαχτυλίδια που είναι σιδερένια, και από αυτά κατάφερε να φτιάξει μαχαίρια για να κυνηγάει τα θυράματά του. Τώρα, όσο έμεινε εκεί, κατέγραψε 2 πλοία που έφτασαν στο νησί, αλλά και τα 2 ήταν ισπανικά. Καταλαβαίνετε τώρα, ο Σέλκιδης ως Σκοτσέζος φοβόταν ότι θα είχε άσχημο τέλος αν εχμαλωτιζόταν από τους Ισπανούς, και στις 2 περιπτώσεις δηλαδή που θα μπορούσε να είχε διασωθεί, το μόνο που έκανε ήταν να κρυφτεί στο νησί, να μην τον πάρουν χαμπάρι τα πληρώματα των ισπανικών πλοίων και τον συλλάβουν. Και έτσι πέρασε η ευκαιρία, αν μπορούμε να πούμε ότι του δινόταν μια ευκαιρία, να γλιτώσει από τη μοναξιά του νησιού, αλλά προφανέστατα να πέσει στα χέρια των αδίστακτων Ισπανών. Τραγούδι τώρα της Marina Kaye, The World Belongs to Us, Ρομπινσόνας Κρούσος, και αυτό σχετικό. Ένα ωραίο ορχιστρικό κομμάτι λοιπόν, και πάμε στη διάσωση του Selkirk. Έγινε στις 2 Φεβρουαρίου του 1709 από το πλοίο Duke, ένα πλοίο κουρσάρικο, έτσι, με επικεφαλής τον William Dampier. Το πλοίο μάλλον ανήκε στον William Dampier, αλλά καπετάνιος πλοίαρχος ήταν Woods Rogers, ο οποίος όταν έφτασε στο νησί, άκουσε βέβαια εκεί ο Selkirk ότι μίλαγαν αγγλικά και ενθουσιάστηκε, κατάλαβε ότι δεν ήταν Ισπανοί, ότι δεν θα είχε πρόβλημα. Όταν έφτασε στο νησί λοιπόν και είδε τον καταβεβλημένο σίγουρα Selkirk εκεί να του λέει πως έχει ναυαγήσει και ότι έχει μείνει εκεί 4 χρόνια και 4 μήνες, έμεινε με το στόμα ανοιχτό, και ο ίδιος ο πλοίαρχος, ο Wood Rogers, του συστήθηκε ως κυβερνήτης του νησιού. Δηλαδή τα είχαν μοιράσει, έτσι, και πήγε και πήρε τώρα για λογαριασμό της Αγγλίας, με επικεφαλή στον πλοίαρχο Wood Rogers, το νησί αυτό για να το διοικήσει. Και έμεινε εκεί μαζί με τους άλλους ναυτικούς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, και τους βοήθησε όσο έμεναν εκεί, πιάνοντας 2 με 3 κατσίκες την ημέρα. Είχε τρομερή ευκαινησία πλέον, είχε μάθει, είχε, πραγματικά είχε γίνει και ο ίδιος άγριο ζώο, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει έτσι και αλλιώς, και τους έδειχνε και πώς να πιάνουν τις άγριες κατσίκες. Αλλά έκανε και διάφορα γιατροσόφια, γιατί στο νησί είχε ανακαλύψει πολλά μπαχαρικά, και με αυτά τα μπαχαρικά βοήθησε τους ναυτικούς. Γι' αυτό και είχαν ξεμείνει στο νησί αυτό μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν πήραν κατευθείαν το Selkirk να τον γλιτώσουν και από την μοναξιά του. Αλλά οι ναυτικοί έπασχαν από σκορβούτο, και έτσι με διάφορα κόλπα ο Selkirk τους έγινε, τους βοήθησε να γίνουν καλά, και όταν πλέον όλο το πλήρωμα ήταν σε ανεκτή κατάσταση υγείας, σάλπαρε το πλοίο, και μάλιστα ο Selkirk βαπτίστηκε από τον πλοίαρχο Woods Rogers ως υποπλοίαρχος, έτσι. Και στην πορεία βέβαια του έδωσε και την διοίκηση σε ένα από τα πλοία του. Έτσι σώθηκε ο Selkirk, αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι έκανε και μετά, έτσι. Το πρώτο που έγινε κάποια χρόνια μετά, δηλαδή 3 χρόνια αργότερα, εκδόθηκε το βιβλίο με τα απομνημονεύματα του Selkirk, το οποίο το εξέδωσε ο καπετάνιος, έτσι, ο Woods Rogers, με τίτλο A Cruising Voyage Round the World, First to the Sea, Thence to East Indies and Homewards by the Cape of Good Hope. Όλο αυτό το μακρινάρι ήταν ο τίτλος λοιπόν του βιβλίου, το οποίο ουσιαστικά περιλάμβανε μια πλήρη καταγραφή και περιγραφή των δοκιμασιών που πέρασε και του είχε εξιστορήσει ο Selkirk.
Da liegt ein Mann am Palmenstrand, sein Bart ist voller Sand, Robinson Crusoe. Die Sonne scheint auf seinen Pinsel, er ist allein auf seiner Insel, keine Scham, Crusoe. Er lebt, wie Gott ihn schuf, ohne Seife, er ist Mensch von Beruf. Crusoe, er lebt in einer Höhle, kommen Sie lieber nicht hinein, ich kann sehr gut alleine sein, ich bin Single, das steht auch auf der Klingel. Crusoe, Freitag war eine Lüge, er hatte nur einen Papagei und eine Ziege, er hat sie gemolken.
Armer Robby,
sprach der Papagei, hier kommt auch keiner mehr vorbei, und vielleicht ist das auch besser so. Ich krieg flaschenweise Fanpost aus der Zivilisation, oh, Robinson.
ist unser Held. Geh nie weg von der Insel, bleib da, asozial am Beach, am Ende der Welt. Er braucht kein Geld und keine 20 Sender. Der Palmenstamm ist sein Terminkalender. Crusoe, Ritze, Ritze, Ritze. Er macht seinen eigenen Käse. Er macht sein eigenes Brot. Ein Selbstversorger, ein Kalenderidiot. Er muss auf viel verzichten. Dafür hat er ohne Ende Beinfreiheit. Crusoe. Er wird oft verwechselt. Ja, das kommt öfter vor. Er heißt Crusoe und nicht Caruso. Und er war auch kein Tenor. Er war sich selbst genug, wenn er Brote buch. Da ist Süden und da ist Norden, ist in all den Jahren nur durch Try and Error zum Handwerker geworden. Crusoe.
Armer Hobby!
Sprach der Papagei, hier kommt doch keiner mehr vorbei. Und vielleicht ist das auch besser so. Krieg flaschenweise Fanpost aus der Zivilisation. Robinson, du bist unser Held. Geh nie weg von der Insel, bleib da, asozial am Beach, am Ende der Welt. Ich sitze hier.
Πώς έζησε τώρα ο Σέλκικ όταν τελείωσε αυτή η περιπέτειά του? Έδωσε μια συνέντευξη σε ένα δημοσιογράφο, τον Ρίτσαρντ Στιλ, και έγραψε ένα άρθρο το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και ο κόσμος πραγματικά έτρεχε να πάρει την εφημερίδα για να το διαβάσει. Ο τίτλος του άρθρου ήταν «The Englishman». Έτσι, το 1717 λοιπόν, αφού έχει γλιτώσει από την περιπέτειά του, ο Σέλκικ επιστρέφει στη Σκωτία, στο Lower Largo, και για ένα χρονικό διάστημα μένει μόνος του. Είχε συνηθίσει άλλωστε στη μοναξιά και είχε αρχίσει και του άρεσε πολύ. Γνωρίζει όμως εκεί μια 16χρονη, την Σοφία Μπρους, με την οποία μετακομίζει στο Λονδίνο, συγκατοικούν, μένουν μαζί, αλλά δεν παντρεύονται. Και το 1717, το Μάρτιο, αφού δεν τα πάει καλά το ζευγάρι, αφήνει τη 16χρονη Σοφία Μπρους και ξαναρίχνεται στη θάλασσα. Ξαναγυρίζει στα γνωστά, στα γνώριμα λιμέρια του. Κάποια στιγμή μπαρκάρει στο Πλίμουθ, πιάνει λιμάνι το πλοίο στο οποίο βρισκόταν και εκεί γνωρίζει μία ξενοδόχο, η οποία ήταν χείρα, είχε χάσει τον σύντροφό της και την παντρεύεται και μένει στο Πλίμουθ. Οι πληροφορίες όμως λένε ότι ενώ ξανά έπιασε δουλειά ως ναυτικός, υπηρετούσε ανθυποπλοίαρχος στο βασιλικό πλοίο Weymouth και στις 13, ουρουσούζικος αριθμός, του Δεκέμβρη του 1721 έχασε τη ζωή του με αιτία θανάτου τον κίτρινο πυρετό και βρισκόταν κοντά στην Αφρική το πλοίο, θάφτηκε εκεί στη θάλασσα ανοιχτά της, ρίχτηκε δηλαδή στη θάλασσα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Αφρικής. Έτσι, πόσα πέρασε αυτός ο άνθρωπος μόνος του, πόσες κακουχίες, πόσες δυσκολίες, πόσα εμπόδια κατάφερε να ξεπεράσει. Πάλεψε με τα θηρία στην κυριολεξία και τελικά τον νίκησε ο κίτρινος πυρετός έχοντας φτάσει στην Αφρική. Εκεί ήταν και το τελευταίο του σπίτι στις 13 Δεκέμβρη του 1721.
Knows the story of a man Robinson Crusoe. He grew up in a well-respected family, had a good education, and his future looked bright. But then he ran away one night, leaving everything behind, because he was longing for adventure all the time. Robinson survived. He had to begin a new life with almost nothing. He learned to be a farmer, a carpenter, and many, many things more. But most of all, he learned to live with Mother Nature. In those dark and lonely nights, many tears he cried. But in the end, he found his own paradise.
Τώρα, ήταν απομονωμένος σαν άνθρωπος και μετά από όλη αυτή την περιπέτειά του, δεν είναι και εύκολο πράγμα να ζεις 4 χρόνια και 4 μήνες ολομόναχος και να μην βλέπεις ελπίδα ή να αναγκάζεις ακόμα και να κρυφτείς, γιατί έρχονταν οι κατακτητές και προφανώς κινδύνευε και ενδεχομένως να τελείωνε και η ζωή σου. Είχε πει μόνο κάποια πράγματα σε αυτόν τον δημοσιογράφο, τον Richard Steele, που κατάφερε να σώσει όλη αυτή την ιστορία. Και μάλιστα ο Στιλ, όπως και ο πλοίαρχος Ρότζερς, στον οποίο μίλησε και εξέδωσε το βιβλίο του, εκείνο που τους είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν η ηρεμία που είχε αυτός ο άνθρωπος, πέρα από όλο το κομμάτι αυτό που ορθωνόταν μπροστά του και ήταν πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να ξεπεράσει, αλλά είχε και σωματικό σθένος, έλεγαν, και γι' αυτό κατάφερε να πετύχει όλα όσα πέτυχε στο διάστημα που βρισκόταν στο νησί. Ο Στιλ μάλιστα είχε σημειώσει στην εφημερίδα και σε όλα αυτά τα οποία έγραψε και στην πορεία για τη γνωριμία του με τον Αλεξάνδερ Σέλκυρκ, ότι η ιστορία αυτού του απλού ανθρώπου είναι ένα αξιομνημόνευτο παράδειγμα ότι ο πιο ευτυχισμένος είναι αυτός που περιορίζει τα θέλω του στις φυσικές του ανάγκες και που επεκτείνει τις επιθυμίες του και αυξάνει τα θέλω του ανάλογα με τις κατακτήσεις του. Για σκεφτείτε το αυτό πόσο σημαντικό είναι. Για να κλείσουμε, να δούμε λίγο τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο βιβλίο του Rogers, το Cruising Voyage, που μιλάει για τη ζωή του Αλεξάνδερ Σέλκυρκ, και το βιβλίο του Defoe που ουσιαστικά μας φέρνει κοντά με αυτή την μεγάλη μορφή που έχουμε γνωρίσει, το Ροβινσόνα Κρούσο. Οι διαφορές. Ο Σέλκυρκ, είπαμε, ήταν δική του η απέτηση να μείνει στο νησί, γιατί φοβόταν βέβαια ότι θα είχε διαφορετικό τέλος με το καράβι στο οποίο επέβαινε. Έτσι. Ο Κρούσος ναυάγησε. Έτσι. Επίσης, τα νησιά είναι τελείως διαφορετικά. Ο Σέλκυρκ ζει στο νησί Ολομόναχος για 4 χρόνια, ενώ ο Ρομισόνας Κρούσος ζει 28 χρόνια και βρίσκει εκεί άλλους ανθρώπους και ηθαγενείς. Υπάρχουν δηλαδή, κατοικούν και άλλοι στο νησί, δεν είναι Ολομόναχος. Το κομμάτι της διαφορετικότητας του μυθιστορήματος του Defoe είναι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η περιγραφή όλων αυτών που νιώθει, ζει και βιώνει καθημερινά ο Ρομισόνας Κρούσος, που ξεκινάει από την αγωνία του για το αν κάποια στιγμή θα διασωθεί, τις ασχολίες που έχει βάλει σε μια σειρά και κάνει καθημερινά, οι δραστηριότητες του, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τα θυράματα και πώς θα κατάφερε να τα φέρει βόλτα. Αυτές είναι λοιπόν οι τρανταχτές διαφορές ανάμεσα στον Αλεξάνδερ Σέλκυρκ και τον Ροβινσόνα Κρούσο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι με ώρα Ελλάδας στις 9. Να είστε καλά.
I can remember when we were still